Գլուխ 3-րդ Մաս 1-ին Նա քնում է ամբողջ գիշեր եւ դեռ առավոտյան էլ Վերջապես աշնանում է ու բացում աչքերը Նրա առջև նոր կյանքն է Այս անգամ արդեն վճիռն ընդունված է Չի նահանջի Մանավանդ մի քանի օր էլ եթե անցնի արդեն ուշ կլինի որևէ բան փոխել Ետ վերադառնալ ամեն ինչ կկորչի մոխիրների տակ Նա վեր է կենում Ախ մոռացել է ապրվելու պիտույքներ գնել Ինչի մասին էր մտածում 3 երեկոյան Դե լավ կգնա տեղի Վարսավիրի մոտ միաժամանակ կզրուցի միևնույնն է անելիք չկա Հակնվում է եւ հաճույքով խփշտում նախաճաշը որ նրա խնդրանքով բերել են վերև Հիանալի եղանակ է։ Տեսնում եք, Մսիո Ռաբո, արևը դուրս է եկել։ Ասում է սպասուհին, վարագույժները ետ քաշելով։ Ռաբոն իջնում է ցած, դուրս գալիս փողոց։ Ոչ ոք նրան չի բարևում։ Անունով չի կոչում, որովհետև մադամ Սամբլաժանը տեղում չէ։ Վարսավիրի մոտ հեշտ է։
Մի րոպե, Մսիո, զբաղված եմ։
Ես կսպասեմ, ասում է Գյուստավը։ Հարկավոր է ընտելանալ նոր անվանը։ Դա շատ դուր չի գալիս նրան, բայց նա է պարգևել այս ճակատագիրը։ Ես ժամանակ ունեմ, ավելացնում է նա։ Նա այնքան ժամանակ ունի, որ կարող է առանց շտապելու թերթ կարդալ։ Հավանաբար շատ է տեղ հատկացված 3-վա աղետին։ Ենթադրում են, թե պատճառը հայտնաբերված է։ Կապույրը, որի միջով վառելանյութ է հոսում, թարս է դրված եղել։ Մեքենան թռիչքի պատրաստող մեքենագետը խոստովանել է իր բաց թողած սխալը, և հիմա հավանաբար դատի առջև կկանգնի։ Ժիլբեր Ռեբելի անունը արդեն գրեթե չի հիշատակվում։ Նրա կերպարը անցյալի գիրկն է անցնում։ Նրա մասին սկսում են մոռանալ։ Գյուստավին ապշեցնում է այս հանգամանքը, որ նույնիսկ ինքն է անտարբեր։ Այդ մարդը չքացավ կյանքի բեմից, թե ոչ։ Թերթերում ուրիշ նորություններ էլ կան, և իհարկե ինչպես միշտ առաջին պլանում արևելքի ու արևմուտքի հարաբերությունների լարվածությունն է։ Վերջին էջում ռեկլամներն են։ Դրանցից մեկը գրավում է նրա ուշադրությունը։ Այցելեք կապուտակ ապ։ Փարիզում արևը երկար չի մնում, իսկ այնտեղ գրեթե միշտ լուսավորվում է։ Եթե ապրում ես, ուրեմն հնարավորին չափ պետք է լավ ապրես։ Հաճելի կլիմա ունեցող վայրում աշխատանքի տեղավորվես Կանում կամ Նիցայում և ոչ թե հյուսիսային քաղաքում։ Եվ Գյուստավը որոշում է. Մի գնամ այդ կապուտակապի կողմը։ Այդ ափի մասին հիշողությունները նրա գլխում մնացել են պատերազմի ժամանակներից, երբ դաշնակիցները ափ հանվեցին այնտեղ։ Այն ծանր օրերին, այնուամենայնիվ, այնտեղ ավելի լավ էր, քան ուրիշ տեղերում։ Իսկ քանի որ ընտրելու հնարավորություն կա, նա էլ ահա ընտրություն է կատարում։ Այդ պատճառով էլ դուրս է գալիս Վարսավիրի մոտից, որտեղ նրան սափրեցին, մազերը խուզեցին, նույնիսկ սև երկարուկ բեղերը մաքրեցին։ Ոչ այն բանի համար, որ անճանաչելի դառնա։ Պարզապես նա չէր ուզում, որ Գյուստավ Ռաբոն շատ նման լիներ Ժիլբեր Ռեբելին։ Նստեց մետրո։ Ոչ մի տաքսի շտապելու հարկ չկա։ Մեկնեց Լիոնյան կայարանից տոմս գնելու։ Այդ ժամին մետրոն գտնվում է այնպիսի մարդկանց տրամադրության տակ, որոնք ժամանակ ունեն։ Եթե չհաշվենք մի քանի մակլերների, մի քանի առևտրականների, որ նոր ապրանք բերելու էին գնում, ինչպես նաև մի քանի կլիենտների մոտ մեկնող ապահովագրող գործակալների, մնացած բոլորը ոչ մի տեղ չեն շտապում։ Դրանք կամ միայնակ կանայք են, կամ հանգստի անցած տարեց տղամարդիկ, որ կարող են իրենց թույլ տալ հանգստի անցնելու և ոչ թե աշխատում են մինչև վերջին շունչը։ Եվ Գյուստավը խառնվում է ամբոխին։ Նրա համար հաճելի է լինել ամբողջ սրտի մեջ, զգալ այդ սրտի բաբախյունը։ Նա փոխում է գնացքը շատ լեկայարանում, և հիշողության մեջ աշնանում են երիտասարդական տարիների պատկերները։ Հեղուկի հոտը, որով ծառայողը ջրում է կարամատույցը փոշի նստեցնելու համար, ցնցուխը բռնած նրա ձեռքի ծանոթ շարժումները, կայարանին մոտեցող գնացքի դղրդյունը, արգելակների ճռինչը, շչակը, այս ամենը լցնում են նրան անբացատրելի երջանկությամբ, տրամադրելով անցյալի գիրքն ուղարկելու, ինչպես այդ արել էին լրագրերը։ Արդեն ոչ մեկին չհետաքրքրող Ժիլբեր Ռեբելի կերպարը։ Տոմսի համար նա կանգնել է երկար հերթի վերջում և զրուցում է հարևանների հետ։ Ամեն մեկն իր հոգսերն ունի, որոնք Գյուստավին թվում են շատ փոքրիկ, իսկ հետո նշանակություն է ստանում, որովհետև մոտ է կանգնած այդ մարդկանց կյանքին։ Այնպիսին է, ինչպիսին նրանք են, հուզվում է նրանց հետ, հասկանում նրանց։ Եվ դրա մեջ զարմանալի ոչինչ չկա, քանի որ նա Գյուստավ Ռաբոն է։ Սակայն այնուամենայնիվ Գյուստավ Ռաբոն ժամը 8-ի գնացքի համար տոմս է գնում, կապույտ, էքսպրես, և քնելու տեղ։ Այնքան շատ է հոգնած, որ չարժե հանգստի հաշվին տնտեսել, բայց տոմսը փող արժե, և թղթադրամների կապը գնալով բարակում է։ Ահ, ոչինչ, մի կերպ կբավականացնի Նիցայում մանգալու համար։ Նա որոշել է անպայման Նիցա գնալ և այնտեղ այնպիսի աշխատանք գտնել, որ բավարարի իր սնվելուն։ Միայն այնտեղ հասնի, հետո կերևա թե ինչ է հարկավոր անել։ Նա ամբողջ օրը թափառեց քաղաքում, ճաշեց Բաստիլիայից ոչ հեռու գտնվող խորտկանոցում, ապա աշխուժացած փողոցներով իջավ դեպի քաղաքապետարանը։ Այնտեղ մի մեծ խանութում մի փոքրիկ ճամպրուկ գնեց, բավական համեստ, բայց հարմար։ Այո, այս ճամպրուկի վրա անվանատառեր չկան, ինչպես այն հոյակապ Սաֆյանե ճամպրուկների վրա, որ այրվեցին ինքնաթիռում, կամ Վեժնաշապիկի վրա, որ դեռ նրա հագին է։ Ժ. Ռ. Ժիլբեր Ռեբել, բայց միաժամանակ նաև Գյուստավ, Գյուստավ Ռաբո։ Դիմադրության ժամանակ ամեն ինչի մասին մտածել են։ Նա վերադառնում է հյուրանոց, հաշիվները փակում մադամ Սամբլժանի հետ։
Ցե նոր հանդիպում, մսյո Ռաբո։
Իհարկե, պատասխանում է նա։ Եվ իսկապես, եթե վերադառնա Փարիզ, ապա հատկապես այստեղ կանգ կառնի, քանի որ այս հյուրանոցը համապատասխանում է Գյուստավ Ռաբոյի գրպանին։ Գյուստավ Ռաբոն երբեք չի կարող վճարել Բլազա կամ Գրիյոն հյուրանոցների համար վարձը, բացի այդ առանձնապես ոչինչ էլ չի ձգում այնտեղ նրան։ Գնացք է նստում։ Կուպեն թեև մի տեղանոց չէ, նա մենակ է։ Ընտրում է վագոն ռեստորանում։ Լավ գինի են մատուցում։ Ճաշատեսակն էլ այս գծի վրա ընտիր է։ Ընտրիքից անմիջապես հետո նա պարկում է և քնում։ Եվ այնպես է քնում, ասես հազար գիշեր չի քնել։ Այնուամենայնիվ կես գիշերին արթնանում է։ Գնացքը կանգ է առել։ Կառամատույցի բարձրախոսը խրպոտ հայտարարում է. Լիոն։ Գյուստավ Ռաբոն քմծիծաղում է և նորից հանգիստ քնում։ Եթե նա արևի համար էր եկել, ապա նրա ցանկությունը կատարվեց։ Վաղ առավոտից, հենց որ վարակույրը ետ է քաշում, արևը սողում է կուպե։ Ծովն էլ կողքին է, լիզում է ափը անմիջապես երկաթուղապաստառի մոտ։ Եվ այլևս ձմեռ չկա, և կյանքը, նոր կյանքը, այնքան գեղեցիկ է, ինչպես երբեք չի եղել։ Նիցան նորից է բացվում նրա համար։ Փոքրիկ ճամպրուկը ձեռքին, առանց տապելու նա իջնում է հաղթանակի ավենյուով։ Հանկարծ իր արտացոլումը նկատելով ցուցափեղկերի ապակիների մեջ, պարզում է, որ նույնիսկ երգում է և ծիծաղում։ Կայարանում նա մի հյուրանոցի ռեկլամ էր նկատել, որ միայն գիշերելու տեղ է տալիս, առանց ուտելիքի։ Հենց դա էլ նրան հարկավոր էր, քանի որ պանսիոնատը նրան ձեռք չէր տալիս։ Նա ուզում էր ինքը որոշել, որտեղ է ճաշելու, որպիսի քիչ ծախսեր։ Եվ հետո դեռ հայտնի չէ, այստեղ նույնպես հնարավոր է այնպես տեղավորվել, ինչպես Փարիզում, արմավենիների ներքո հյուրանոցում, սամբլաժանների մոտ։ Նրան առաջարկում են մաքուր, լուսավոր, յուղաներկով ներկված, գրեթե առանց կահույքի մի սենյակ։ Նա ճամպրուկը թողնում է այնտեղ, հիմա իրեր ունի։ Նախապես վճարում է մի շաբաթվա վարձ և փողոց դուրս գալիս։ Ոչ մի բանով չմտահոգված, ազատ, քաղաք է դուրս գալիս այն ժամանակ, երբ որն արդեն լիովին իր իրավունքների մեջ է մտել։ Նախ որոշում է նայել հին Նիցան։ Այդ առավոտ ծաղիկների շուկան անգլիացիների արտահայտությամբ հատկապես հաղթական է, բոլոր տեսակների ու երանգների ծաղիկներիցով։ Նրանց բույրը խառնվել է ձիթապտղի յուղի հոտին, որով տնտեսուհիներն արդեն սկսել են ուտելիք պատրաստել։ Սխտորի հոտին, որ սուր չէ, այլ հազիվ զգալի, հոտոտելիքը գրգռող և հիշեցնում է հարավային խոհանոցի ճաշատեսակները, բոլոր այդ բույաբազները, բույրիգները, ալոինները, որոնց համը նա վաղուց է մոռացել։ Նա նստում է նավահանգստին նայող դարավանդում և ձկնապուր ու սամիթով ամենաանտիր տապակած ձուկ է պատվիրում։ Խելահեղություն։ Այո, իհարկե։ Բայց այստեղ ոչինչ չես կարողանալ։ Համել միևնույն չէ, թե թղթադրամների կապը հալվի, ինչ որ ժամանակ նրան կբավականացնի, այնպես որ ավելի լավ է չնեղվել։ Իսկ հետո, երբ փողը վերջանա, նա կսկսի աշխատել։ Համեմատաբար դեռևս ջահել է, ոտու ձեռն առողջ և առաջվա պես նա իրեն լավ ձևի մեջ է զգում, թեև այս 10 տարիների ընթացքում, որ նա ապրել է Նյու Յորքում, ժամանակ չի ունեցել նույնիսկ թենիս խաղալու, կամ հյուրերի հետ լողտալու իր տան մոտի կերամիկական ավազանում։ Եթե նույնիսկ նա հայտնվել է այնտեղ, ապա ոչ լողանալու նպատակով, քանի որ սեղանին արդեն դրված է եղել ճաշը, որ կազմակերպում էր նա իր կոլեգաների համար։ Եվ այսպես վճռված է։ Գրասենյակ ոչ մի դեպքում, որտեղ ստիպված պետք է լինի 8 ժամ տնկվել, ոչ։ Նա դրա համար չէ Նիցա եկել։ Մի որևէ ոչ բարդ, աշխուժ աշխատանք կճարի։ Ասենք, առայժմ աշխատանքի մասին չի էլ ուզում մտածել, կհասցնի։ Ժամանակ բավական շատ կա։ Ճաշելուց հետո շարունակեց ճանապարը։ Ուզում էր տեսնել անգլիական զբոսայգին, քայլել ծովի երկարությամբ, տեսնել, թե ռանտեյներն ինչպես են հացով կերակրում ափի վրա ճախրող ճայերին։ Նա ուզում է ուղղակի թափառել, նայել հանդիպող կանանց, որոնք երբեմն այնքան սիրալիր են ժպտում, որ նա զգացվում է։ Այստեղ կան նաև պառավներ, որոնք ծերացած ոսկորները տաքացնում են արևի տակ, կրծքներին սեղմած իրենց ամբողջ կարողությունը պարունակող պայուսակները։ Պառավներ, որոնց կազինո են թողնում, որտեղ նրանք խաղի մեջ մտնելով, օրորի միջոցներ են ձեռք բերում պաշտպանելու համար իրենց գոյությունը։ Նա էլ կզբաղվի այդ զվարճությամբ, մի 500 ֆրանկ կդնի, երբ դրամադիր լինի։ Շարունակում է ճանապարը։ Նույնիսկ լողափ է իջնում, որ այնքան էլ մեծ չէ։ Մանավանդ զբոսայգին մեծացնելու նպատակով, նրանից մի կտոր առանձնացնելուց հետո։ Նա նստում է ուղակի խճի վրա և նայում ջրին։ Արևելյան քամին, որ այնտեղի ամենագարշելի քամին է, փչում է, և ծովի վրա ալիքներ են գոյանում։ Միայն թե այն ամպերը, որոնց քշում է այս կողմը, չծածկեն արևը։ Սակայն այնուամենայնիվ արևը ծածկվում է և Գյուստավը բարձրացնում է վերարկուի օձիքը, որովհետև քամի սաստկանում է և օդը ցրտում։ Տես, հապակատ կթում է։ Նա վեր է կենում, վերադառնում զբոսայգի։ Ահա եւ անձրև եկավ։ Ճիշտ է, դեռևս ոչ ուժեղ։ Օ, այստեղ նման եղանակը երկար չի տևում, թեև արդեն նոյեմբերն է, և լավ օրերի հետ վատերն էլ են պատահում, բայց անձրևը տարածվեց։ Ուր փախչել։ Նրա առջև կազինոն է։ Ներս է մտնում։ Այսօր այստեղ խաղաղ է։ Թափառելով հյուրասենյակներով հանկարծ հայտնվում է խաղադահլիճի մոտ։ Ինչ կա որ։ Չէ՞ որ որոշել է 500 ֆրանկ ռիսկի ենթարկել։ Ահա և փորձում է։ 500 ֆրանկ։ Բայց միթե կարելի է հուզվել ինչ-որ 500 ֆրանկի համար, երբ դու եղել ես այն, ինչ որ էիր։ Իսկ ինչ էր, որ իսկապես։ Ոչինչ։ Չէ՞ որ նա Գյուստավ Ռաբոն է, ծնված Սենա և Մարնա դեպարտամենտի Կուլպալե քաղաքում։ Նա ժետոնները գնում և նստում սեղանի մոտ։ Հիմա կտարվի որոշած գումարը և կգնա։ Դա ավելի թանկ չի նստի նրա վրա, քան եթե ասենք, անձրևից պատսպարվելու համար մտներ սրճարան։ Խաղի մեջ է մտնում։ Նախ կորցնում է 200 ֆրանկ։ Օ, ոչ։ Գյուստավ Ռաբոն խոշոր գումար չի դնի։ Հետո մի քանի անգամ շահում է։ Այժմ նրա առաջ մոտ 2000 ֆրանկ կա։ Հետո երկու անգամ իրար վրա տարվում է։ Հետո նորից է շահում։ Նա ռիսկի չի ենթարկում իրեն։ Խաղում է պառավների հետ համահավասար, որովհետև շուրջը միայն պառավներ են, ցերեկային կազինոյի հիմնական այցելուները։ Նրանք Ռաբոին նայում են ոչ նախանձով, ինչպես մեղսակիցներ։ Դա նրան զվարճացնում է, և երբեմն կրկնապատկելով խաղագումարը, աչքով է անում նրանց։ Ժամանակն անցնում է, անցնում է այնպես, ինչպես նա ուզում էր, որովհետև այն իրեն է պատկանում, նույնիսկ արագ է անցնում։ Խաղը աստիճանաբար կլանում է նրան, շահագրգռում։ Վերջում նա 5000 ֆրանկով ավելի հարուստ է դառնում։ Կարող է վճարել շքեղ ճաշի և որոշ չափով էլ ընթրիքի համար, բայց բավական է, և անձրևն այլևս չի շեշտատում խաղադահլիճի պատուհանները, իսկ նրանց ետևում քաղաքային լույսերը կոտրում են գիշերային խավարը։ Հարկավոր է ճաշից առաջ մի քիչ քայլել։ Փողը գրպանը դնելով, նա ուզում է գտնել մի ռեստորան, որը ծանոթ էր իրեն մի ժամանակ։ Նա արդեն մտքի մեջ վերականգնել էր քաղաքի պլանը։ Տեր աստված, որտեղ էր գտնվում այն ռեստորանը։ Նրան թվում էր, թե աչքերը փակել կգտնի, բայց արի ուտես, մոլորվել է փոքրիկ փողոցների ցանցի մեջ։ Ոչինչ, չէ՞ որ դեռ ուշ չէ։ Թեկուզ և ուշ լիներ, չէ որ շտապելու տեղ չունի։ Հատելով հաղթանակի ավենյուն, լրագրեր գնեց կրպակից, որոնցում այլևս չէր հիշատակվում աղետի մասին։ Կկարդա ընթրիքի ժամանակ։ Մի հատ էլ դետեկտիվ, սա կկարդա անկողնում, եթե անմիջապես չքնի, որ կասկածում է, որովհետև արդեն իսկ մտածում է այն առանձնահատուկ, անհոգ քնի մասին, որով քնում է նա վերջին երկու օրը։ Լավ, այս որտեղ է հիմա։ Այդ ռեստորանը, որ նա փնտրում է, ֆրանսիական փողոցի մոտակայքում էր, ուրեմն պետք է վերադառնալ ֆրանսիական փողոցի կողմը։ Ահա և Բյուֆա փողոցը։ Դեպի աջ գնալ։ Ոչ իհարկե, դեպի ձախ։ Փողոցը ուժնաթեքվում է այդ ժամին դատարկ է, և ոչ մութ։ Ոչ մի լուսավոր ցուցափեղ չկա։ Քիչ են անցորդները։ Հանկարծ նրա առջև մի քանի քայլի վրա մի կին է հայտնվում։ Չի երևում, ջահել է, թե պառավ, տգեղ է, թե գեղեցկուհի, բայց սլացիկ է, թեև կորացած է։ Նա նկատում է դա, երբ հավասարվում է, հավանաբար քամին է ստիպում գլխաշոր կապած գլուխն ուսերի մեջ քաշել։ Համենայն դեպս տեղացի է, Եվ պետք է իմանա, որտեղ է գտնվում իր փնտրած ռեստորանը, որ իտալական անունն էլ ունի։ Հա, հիշեց։ Ալֆիերի։ Նա քայլեր նարագացնում է և հասնում կնոջը լապտերի մոտ։
Ներեցեք, խնդրեմ։
Կարելի է ձեզ հարցնել։
Կինը կանգ է առնում, շուռ գալիս։
Դեմքն ընկնում է լույսի պայծառ շերտի տակ։ Եվ Գյուստավը զարմանքով նկատում է, որ ողողված է արցունքով։
Ներեցեք,
կմկմում է նա։
Ես
ոչինչ, մսյո։ Եթե կարող եմ օգտակար լինել։
Նա ակուլ է տալիս արցունքները, ջանալով հնարավորին չափ հանգստանալ։
Դուք փնտրում եք
ռեստորան Ալֆիերին։
Դա ֆրանսիական փողոցի վրա է գտնվում,
բայց քանի տարի է գոյություն չունի։ Կինը ջահել է, շեկլիկ, լավիկն է, թեև տառապանքը աղավաղել է դեմքը։ Ռաբոն հանդիպել է նրան ծանր պահի։ Սա բոլորովին նման չէ Գլորիային, բայց այնուամենայնիվ ինչ-որ ընդհանուր բան կա նրանց մեջ։ Գյուստավը գլխի չի ընկնում, թե հատկապես ինչ, բայց դա հուզում է նրան։ Նա ասում է շնորհակալություն։ Հիմա պետք է շրջվել և հեռանալ։ Բայց չի կարող այդպես թողնել նրան։
Դուք լալիս եք։
Հիմարաբար հարցնում է նա։
Այո,
պատասխանում է աղջիկը։ Վշտացած եք։
Դա այն խոսքը չէ։
Եվ բացատրում է։
Ես կորցրել եմ մի մարդու, որն ամեն ինչ էր ինձ համար։
Ներեցեք ինձ, խնդրում եմ։
Ինչ եք ասում, որտեղից կարող եք իմանալ։
Ռաբոն մտածում է։ Սիրային պատմությունը մի որևէ տիպ երևի լքել է նրան։ Կինն ասում է.
Այսօր ցերեկը հիվանդանոցում մեռել է իմ տատիկը։ Ես այլևս ոչ ոք չունեմ։
Իսկ ծնողներ։
Շատ փոքր եմ եղել, որ զրկվել եմ նրանցից։ Տատիկս է ինձ պահել։
Հասկանալի է։
Ոչ,
ասում է աղջիկը։
Դուք դա չեք կարող հասկանալ։ Երբեք։
Այս ասելով նորից է արտասվում։ Նա լաց է լինում։ Իսկ Ռաբոն նայելով նրան հասկանում է, որ թեև արտաքուստ լիովին ձևավորված կին է, բայց իր առջև կանգնած է մի շատ ջահել էակ։ Լսեցեք, ասում է նա զգացված, պետք չէ այդպես հուզվել։ Աղջիկը նայում է ուղղակի նրա աչքերի մեջ։
Եթե դուք իմանայիք,
ասում է նա արտասվախառը թախիցով, և ջանալով իրեն հավաքել, ավելացնում է.
Ես շատ եմ ափսոսում, բայց ձեր այդ ռեստորանը…
Դուք ինչ անեք։ Բայց գուցե մեկ ուրիշը գիտեք մոտակայքում, նույն տիպի։
Այո, ֆրանսիական փողոցի վրա կա, Վալենտինի ռեստորանը։ Գնացեք ուղիղ, հետո ձախ թեքվեք։ Հենց անկյունադարձի մոտ է, հեշտ կգտնեք։
Միասին գնանք, ասում է Ռաբոն և բռնում նրա արմունկից փորձելով տանել իր հետ։
Ոչ,
ասում է աղջիկը զգուշորեն, ոչ կոպտությամբ ազատելով ձեռքը, բայց շարունակելով քայլել նրա հետ։
Ոչ, ես քաղցած չեմ։
Եվ մի տեսակ արդարանալով իր մերժումի համար ավելացնում է.
Եվ հետո, ես ձեզ բոլորովին չեմ ճանաչում։
Ոչ, ճանաչում եք։
ասում է Ռաբոն։